Великопостные реколекции, шлях прославления. День шестый. Святая Мать Тереза с Калькутты писала: «Коли часам здаецца, что Бог быццам бы отдалился, то ці не тому, что я цураюся некой сестры. Только одна речь может бесспрэчно гарантовать нам небеса – любовь и добрыня, якія освятляют наше життё. Мы нават не уявляем, якую карысць можа прынесці простая усмешка. Мы говорим людям, які добры Бог, як ён можа прабачаць і разумець усіх, а ці з'яўляемся мы живым прыкладам гэтага? Ці сапраўды яны бачаць у нас гэтую добрыню, прабачэнне і разуменне? Праслаўленнем Бога можа быць твоё уважлівае і цярплівае слуханне Яго слова, пошук Яго прысутнасці, засяроджанасць на Яго асобе і адкрытасць на Яго волю. Праслаўленнем з'яўляецца твоя усмешка. Усмешка можа быць вясёлай, лагоднай, а насмешка, ухмылка, паблажлівая, іранічная, з'едлівая. Гэтыя словы часам блытаюць, але памылкова будзе лічыць іх синонімамі. Твой твар распавядае штосьці пра стан душы, пра яе святло і цень. Твар адлюстроўвае гісторыю жыцця, распавядае пра тваіх продкаў. Усмешка на тваім твары кажа пра тое, што ў тваім сэрцы тут і цяпер. Ці вольнае яно і ці гатовае да палёту? Ці зняволенае? Сэрца, напоўненае Богам, выпраменьвае ласкі. Шчырая усмешка і ёсць ягонай ласкай, якая кранае сэрца чалавека. Усмешка поўніцца ласкай і дорць яе, стварае мікракосмас святла. Шчырая дзіцячая усмешка здольная вярнуць сумнага чалавека да жыцця. Глыбокая усмешка можа ўваскрасіць сэрца чалавека да адносіну. Езус зірнуў на багатага юнака з любоўю, усміхнуўся яму. Багаты юнак, здаецца, не ўбачыў гэтай усмешкі, не паспытаў яе глыбіні. Менавіта таму багаты юнак засмуціўся ад гэтых слоў і адышоў маркотны, бо меў вялікую маёмасць. Багаты юнак быў моцна прывязаны да нейкага багацця, да пусткі, якая ніяк не магла наталіць яго сэрца. Што заўгодна можа стаць нагодай для кпінаў, але не можа нарадзіць сапраўднай усмешкі, якая запальвае веру, надзею і любоў. Юнак аддаляўся ад крыніцы сапраўднай радасці, таму быў асуджаны на маркоту і смутак. Юда таксама не спазнаў усмешкі і сэрца Хрыста. Усмешка Бога дае сілы да жыцця ў час крызісаў. Усмешка Бога напаўняе жыццё сэнсам, нават калі навокал пануе цемра і бясконцая вайна, бо Бог ёсць любоў. «Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі», – кажа Ісус. Шукаць усмешку Бога непросто. Духовнае жыццё вымагае ведаў і дысцыпліны, вялікіх высілкаў і вялікага посту. «Каб не плакаць, я смяялася», – писала Леся Украінка. «Смехам можна, а часам трэба абараніцца. Аднак смяяцца, калі ўсё плача, вельмі цяжка, дзесьці немагчыма. І такі смех вельмі каштоўны. Каб усміхацца і не знясільвацца, я мушу знайсці сувязь з крыніцай любові, якая жывіць мае сэрца. Вялікая сіла усмешкі месціцца ў цішыні і маўчанні, у прыгажосці прыроды, у самым сэрцы Бога. Калі Пан – надзейная аснова маёй усмешкі, тады мая душа смяецца увесь час». Усмешка – вялікі дар з неба, які моцна ўплывае на жыццё чалавека. У змроку маіх крыўдаў бывае цяжка на душы. Тым не менш, у свой час надыходзіць світанне, і ты абавязкова усміхаешся. І нібы горы падаюць, смерть зникає, і життя вертається у своє речище, як глибока ріка. Відкритий погляд і усмішка – це вже нове життя. Тобі хочеться бути людьми. Ти починаєш знову вірити у людську життєвість. Прослав сьогодні Бога своєю усмішкою, а найперше шукай Його присутності, яка наповнить твоє серце радістю, каб засміялася душа. Шукай Його усмішки на сторонках Святого Писання. Шукай усмішки Небесного Отця в природі, у вясні, яка вже близько, у співі птушок, у пролесках. Ти бачив уже пролески? Я лічу, що їх, не глядячи ні на що, треба шукати. І гэта так само посприяє перемозі світла над темрою. Шукай і радуйся усмішці кожного чоловіка, який побач. Познайомся з ним. Шукай чистої усмішки дитяти. Сузірай таємницю усмішки, каб яна проникла у твоє серце. Укоронилася, стала частинкою тебе і взяла вонки у безконцесть. Ідем за Єзусом кожний по-своєму, хто як уміє і як любить. Няўжо вучні сумавалі у присутності Христа? Паглядзім на життя святых, яны радаваліся ў Богу. Єзус навучаў не хадзіць панурымі, і так направду серца, як святыня Бога, наповненая шчырою любоўю да Єзуса, не має месца для смутку, зайздрасці і нянавісці. Тады чаму мы, наслідуючы Христа, маем не радавацца? Радуемся, весялімся на знак шчырай любові да Єзуса. Адчуй, як усміхаецца да цябе Єзус. Вялікі пост – гэта інструмент для духовнага ўзрастання. Усмешка штосьці кажа пра добрыя плады духовнай барацьбы. Мабыць, і посту таксама. Пане, навучы мяне маліцца усмешкай. Пражыві гэты дзень з усмешкай, інфікуючы сваёй радасцю іншых. Абвясці бітву смутку і цяжкасцям з пачуццём гумару. Усміхайся, бо усмешка здатная адкрыць найбольш замкнёнае сэрца.